wanaagsan qiyaarta hawadaynaga la xiriirdha halkan waa dalsan t v waxaadna ku soo dhawaataan warka duureereeyo dalsan
qodobada warkeena duur saaxiibyaal maanta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo ku dhawaaqay dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee isagu hogaamin doono
madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland oo xarigaga ka jaray xarunta labaad ee hay-adda socdaalkii jinsiyadda ay ku leedahay magaalada muqdisho
ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayuu wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada lusaaka ee caasimadda dalka sambiya
wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlay meelaha uu gaaray isbeddelka amniga ee caasimadda soomaaliya
xukuumadda puntland oo ka hortimid hanaanka dowladda federaalka soomaaliya sanadkan ay u maaraysay arrimaha xajka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada laascaanood
wararka dibadda warkeena duur saaxiibyaal maanta aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah
madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni oo laga helay cudurka coronavirus
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey sagal wholesalers shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b 29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta b 29 oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomie shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida mamiyo bob drink iyo marimas sagal wholesalers
marka leh duur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 8 juun sanadda 2023 waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur saaxiibyaal markaan ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan
waxaynu ku-xigeenka hirshabeelle ayaa ku dhawaaqay dagaalka dhanaa al-shabaab oo isagu uu hogaamin doono sida warbixinta warkaan noogu faahfaahinaya wariyeena cabdimajiid aweys
dhulkaan ku waayinay dadkaan ogaay oona keligay ogo inuu isla ogeedeen
madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle yuusuf axmed hager dabageeda oo dib ugu soo laabtay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib safarro uu ku tagay magaalooyinka muqdisho iyo nairobi ayaa waxa uu si adag kaga hadlay isbaarooyin la sheegay inay yaallaan deegaana dhaca waqooyiga gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya oo dhowr bilood ka hor laga saaray dagaalyahanada al-shabaab yuusuf axmed hager dabageed madaxweyne ku-xigeenka maamulka hirshabeelle oo warbaahinta kula hadlayay gudaha garoonka diyaaradaha uga asqareef ee magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in maamulka hirshabeelle uu tallaabo adag ka qaadi doono dadka isbaarooyinka dhigtay deegaana ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya
dhulkaan ku waayinay dadkaan ogaay dhulkaan ku waayinay dadkaan ogaay oona keligay ogo inuu isla ogeedeen inay wiil isbaaro dhigta aana ka aqbali waa mamnuuc waa mamnuuc waa mamnuuc meeshii lagu arkana waa lagu tooga doonaa berga wixii ka dambeeya meeshii lagu arka waa lagu tooga doonaa baabuur safar oo jidkaas haaya meeshii askirigii ku hor istaaga oo qoraysita iyo aaggu jira ka soo baxa ciidamadu waxaa lagu amri doonaa shaqaal dad gaarana loo qaybin doonaa inayna waxba weydiin muga isbaaraa soo dhigto baabuur hortaagaya ay u jeedaa amaraad ku qabtiin jawaabna laydiiga ma rabo dhammaantiin inaad meesha ku wada dishiin oo qoryaasiitii kulli ku ridiin nuucay habaanaadaan aad amar ku qabtiin
dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka hirshabeelle ee uu soo hadal qaaday howlgallada ka dhanka al-shabaab ayaa waxa uu sheegay in wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab uu ka bilaabo doono deegaana dhaca galbeedka gobolka hiiraan oo ay xilligan maamulaan dagaalyahanna ka tirsan al-shabaab
annaga dadka aan madax u nahay haddaan kuwa shalay ka dhex muuqannoon hor soconnay waa ku guulaysanay kuwa kalena ina hor kacnaan isku dayayna aan ku guulaysanay ilaahay idinkiisa dadka reer hirshabeelle waxaan ka codsanaa inay guulaysteen inaynay isku qabin dowladda soomaaliya inay hirshabeelle kala jeceshahay ama baryo qorax inay kala jeceshahay ma ahan dadkana anagaagu wakiila qorshaha uga samaysa meeshaana waa ogna annagaaba wali u gudbin horta dawladdu si loo gudbiyo
inta badan deegaanada dhaca waqooyiga gobolka Hiiraan iyo bartamaha Soomaaliya ayaa xilliga waxa gacanta ku hayo ciidamada deegaanka ee loo yaqaan Macawisleyda kuwaas oo dhowr bilood ka hor ala shabaab ka saaray deegaanada badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaana dhaca waqooyiga gobolka kadib howlgal ay iska kaashanayeen ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ah oo halkaas laga fuliyay Cabdimajiid Aways TV Galsan Baladweyne
dhinaca kalena madaxweynaha maamulka Jublan ayaa waxa uu xarigga ka jiray xarunta labaad ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha ay ku leedahay meel ka baxsan magaalada Muqdisho Cabdisalaam Juule Shaakir ayaa warkan dheereeyay
madaxweynaha dowlad goboleedka Jublan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta labaad ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha xariga kaga jiray xaruntan cusub oo ah midda labaad ee meel ka baxsan Muqdisho ee hay'addu ku leedahay gaar ahaan Jublan madaxweynaha ayaa tilmaamay ahmiyadda xaruntan cusub ay u leedahay shacabka Jublan inay tahay mid weyn loona baahan yahay in ay ka faa'iideystaan maadaama xuduud dheer la leeyahay dalka Kenya iyo Ethiopia isla markaana isku socodka bulshada ee qayb weyn ay ka qaadanayso waxa kale oo madaxweynaha Jublan Axmed Madowe uu sheegay in dhawaan la furi doono xuduudda dowladda ay la leedahay waddanka Kenya taas oo shaqada hay'addan wax badan ku soo kordhinaysa muhiimadda u ah isku socodka bulshooyinka labada dhinac madaxweynaha Jublan Axmed Maxamed Islaam Maxamed Madowe ayaa sheegay in mas'uuliyiinta hay'adaha ama hay'adda looga baahan yahay in adeegyada ay bixiyaan ay shacabka u fududeeyaan iyadoona la raacayo sharciyada iyo hanaanka shaqada ee saxda ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madowe madaxweynaha dowlad goboleedka Jublan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu waday arrimo kala duwan oo ku aadan dhagax dhigga wadooyinka iyo sidoo kale xarumo kala duwan oo laga hirgelinayo dowlad goboleedka Jublan xarumahaas oo muhiim u ah danta guud iyo shacabkana ay ka faa'iideysan doonaan
madaxweynaha waa ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada Lusaka ee caasimadda dalka Zambia ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaareen magaalada Lusaka ee caasimadda dalka Zambia halkaas oo soo dhoweyn aad u sareysa ay ugu sameeyeen mas'uuliyiin ka tirsan Zambia ra'iisul wasaar ku xigeenka dalka ayaa Zambia ku soo dhaweeyay isla markaana waxa halkaas ku soo dhaweeyay madaxda Soomaaliyeed ee dalkaasi mas'uuliyiin ka mid ah Zambia kadibna waxaa loo galbiyay halka loogu talagalay inay degaan Saalax Jaamac iyo wafdigiisa ujeedka Saalax Axmed Jaamac uu u tagay magaalada Lusaka ee caasimadda dalkaasi ayaa ka qaybgalka shirka 22 ee looga hadlayo suuqa guud ee bariga iyo koonfurta Afrika waxaana shirkan uu yahay kii 22 oo halkaasi ka dhaca waxaana ka qaybgalaya madaxa kala socota qaaradda Afrika waxaana lagu lafuguri doonaa isdhexgalka dhaqaale iyo kor u qaadida ganacsiga gobolka iyo guud ahaan qaaradda Afrika
dhinaca kalena dhegeystayaal haddii aynu eegno wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda ayaa waxa uu ka hadlay meelaha uu gaaray amniga guud ee dal ama isbeddelka ku yimid amniga dalka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macali Fiiqi ayaa waxa uu ka hadlay heerka uu marayo amniga ay haysato magaalada caasimadda Muqdisho isagoo sheegay in amniga Muqdisho uu soo maray xilli Al-Shabaab ay degada iyo sidoo kale suuq weyn ee bakaaraha ay canshuur ay ka qaadi jireen isagoo sidoo kale sheegay in xaafadaha ay dadka ugu degi jireen sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macali Fiiqi waxa uu sheegay in isbeddelka amni ee dalka laga dareemay uu gaaray meelo badan oo ay ka mid yihiin Eldheer, Eldhareeri, Eldheer, Aadayabaal iyo sidoo kale Macaas iyo meelo kale oo ay ku tahay masaajidka Guduud isagoo sheegay in ciidii la soo dhaafay dadkaas goobahaasi degan nabad ah ay halkaas ugu ciideen.
Arrinta amniga magaalada kaliya magaaladan kaliya ma ahan 500 oo kilometer xawaalay meeshan la yiraahdo Balca Duleedkeeda ayaa Al-Shabaab laga qaaday xawaalay maxawleeda dekedda Muqdisho laga soo qaaday halkaas canshuurta ku aruusan jiray xafiisyo u furnaa jiray waa ogtiin suuq bakare joog jireen xaafadaynu ugu iman jireen ayagoo yaacaya dekedda laga qaaday eelbuur duleedkeeda lagu haya maahan xamar kaliya amniga darenteene bishii la soo dhaafay idii ree maara taxarar dheere ceel dheer iyo meesha la yidhaahdo muxuu ahaa masaad cali guduud iyo aadan yabaal iyo maxaas waxay ku ciideen si xorriyaday ku ciideen weliba ayagaa dhib qabay oo xoolahoodii iyo caruurtii yaryarayd 10 sano markay gaaraan ayaa laga qaadan jiray gabdho iyo wiilalba waa la dafi sidii maaragtay beeraha loo goosto kale loo goosan jiray xorriyad darro iyo dhibaatay ku sugnaayeen dadkaas way qaylo dhaaminayeen dad badan baa sharaf lahaa oo xoolo lahaa oo aadan yabaal iyo dhulkaas deganaa ayaa ilmahoodii oo ay la soo qaxeen awgood ku qancay xero barakacay inay degaan dad xoolo lahay ahaayeen iyo guryo leh si aysan al-shabaab awaamirtooda u qaadan oo caruurtooda u badbaadsadaan oo wiilkoodu uusan noqon xabad loo adeegsado qaraxyada ama gabadhoodu aysan dhalin cunug yaroo khawaarija ayay intay soo qaxeen ay sharafkoodii waxay dhex degeen xero barakace 6 sano 7 sano ay degnaayeen laakiin maanta waa xor guryahoodii ayay ku noqdeen ayaga iyo deegaamo tiro badan oo kaleba marka runtii xamar keliya maahan meesha amniga dareemaysa deegaankaas oo dhan dareemaya waxaa dareemi doona intaas keliya maahane oo hadda operationkii wejigii labaad ee dagaalka ayaa kol dhow bilowmi doona waxaa dareemi doona reer Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyadana dhowr bilood gudahood la rabo in lagu xaaqo meelahay kuma dhigteen oo dhan Soomaaliya oo dhan baa dareemaysa waana runtii guushaas waxaa la rabaa taageeradeedii si geesinimo leh in inta loo soo istaago talooyin amniga magaalada laga dhiibto aad iyo aad bay muhiim u tahay in la taageero wiilasheennaas maahan intaasi lacag la'aan maahan intaasi xanuun la'aan maalin kasta wiilal iyo gabdho oo mujaahidiina ayaa ku geeriyoonaya furimaha hore dhiiggooda way waxa lagu jiifo aad arkaysiin oo hadda la leeyahay magaaladii oo dhanneecaw amniba ayaa maaragtay martay waa dhiigga dadkaas
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhaweeyay go'aanka ay soo saareen qaramada midoobay ee la xiriirta xaaladda magaalada laascaanood madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo weheliyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa casho sharaf ku qabsoontay madaxtooyada waxay ku maamuuseen isimada dhaqanka gobolka Sool iyo Sanaag ee maalmahan ku sugnaa Muqdisho si ay xaaladda deegaanka la wadaagaan madaxda heer federaal madaxweynaha ayaa soo dhaweeyay go'aamada golaha amniga ee qaramada midoobay ay ka soo saareen xaaladda ka taagan magaalada Laascaanood wuxuuna ku baaqay in fursad la siiyo gurmadkii gargaarka degdega ah oo u baahan yihiin dadka deegaanka lana abuuro jiw ku habboon waan waanta iyo xalka nabadda sidoo kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa adkeeyay baaqii dowladda ee ku wajahnaa dhinacyada xiisadda gobolka kaasoo uu salka ku hayay in xal aan xabad ahayn lagu wajaho madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay inay qaado dowladda doorkeeda nabadaynta iyo fududaynta wadaxaajoodka si loo joojiyo colaadda golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaana horey u soo saaray islamarkaana maamulka isla markaana Soomaaliland ugu baaqay in ciidankiisu uu kala baxo deegaanada ku dhow Laascaanood lana joojiyo colaadda ay ku dhinteen boqolaal qof halka kumanaan kalena ay ku barakaceen
dhinaca kalena xukuumadda Puntland ayaa ka hortimid hanaanka ah dowladda federaalka Soomaaliya sanadkan u maareysay arrimaha xajka wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa si adag u cambaareysay waxa ay ku tilmaantay musuqmaasuq iyo eex dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameysay qaybsiga saamiga xajka wasaaradda cadaaladda Puntland waxa ay cambaareynaysaa boobka eexda iyo awqaafta federaalku ku sameysay hab qaybsiga maamulka iyo adeegyada xajka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda cadaaladda Puntland wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inay si ku dhisan cadaalad darro u qaybsiga saamiga xajka ee sanadkan isla markaana Puntland 850 kursi ka siisay tirada guud oo dhan ee 11,500 oo xujay ah kuwaasi oo sanadan gudanaya xajka halka warkaasi kala socotaan saaxiibyaal waa raadiyaha dalsan ee Muqdisho. Markaan hadii aan eegno akhbaaraadka dibadda, madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa waxaa laga helay cudurka COVID-19. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa laga helay COVID-19 sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka, isaga oo intaasii ku daray in caafimaadkiisu uu wanaagsan yahay una si wadi doona shaqadiisa inta la dadaalayo. Madaxweynaha waxaa laga helay cudurka COVID-19 tani waxay ahayd kadib markii ay soo baxeen astaamo eeg hargab fudud. Si kastaba ahaatee, caafimaadkiisu waa wanaagsan yahay wuxuuna si caadi ah u gudan doonaa waajibaadkiisa, ayay barteeda Twitter-ka ku sheegtay Diana Atwin oo ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda caafimaadka ee waddanka Uganda. Horaantii Arbacadii shalay, kadib markii uu khudbad ka jeediyay xarunta baarlamaanka, Yoweri Museveni oo 78 jir ah ayaa tilmaamay inuu shaki ama shakiga inuu ku dhacay COVID-19 u hayo, isagoo sheegay subaxnimadii ama subaxdii inuu dareemay qabow yar, taas oo ku kaliftay inuu codsado tijaabooyinka cudurka COVID-19. Intii lagu guda jiray munaasabadii COVID-19, Museveni oo qaatay dalalka COVID ayaa had iyo jeer lagu arki jiray fagaaraha isagoo xiran maaska loogu talagalay in la iska difaaco cudurka COVID-19. Gudaha dhigistayaal, markii duulad kala socodeen raadada dalsan ee Muqdisho, waan aginta
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagi sawhaatan madhelin war la heliyaaba talal helin.